normalt, når jeg skal ud og lave foredrag, så kender jeg det der, så kommer man lige sidste øjeblik, kommer drønende ind. Men her der tænker jeg, nej, jeg vil simpelthen starte med at være der fra starten af. Og nu vil jeg lige spørge, sidder min jakke ligesom Lars'? Og jeg vil bare lige sige til jer. Og jeg vil bare lige sige til jer. Jeg sad derovre sammen med Kåre og sagde, skal vi redde ham? Og så står man og tænker, det kan også blive lidt akavet at gå op og tage ham på røven og sige, det er stritter bagved. Så jeg sad derovre og fik ondt af ham. Altså, kender I det der? Jeg tror også, nogle af jer sad og tænkte, man har lyst til at rette i den. Men det ville være akavet lige pludselig. Altså, lige pludselig. Og så til sidst, så man det ikke helt. Sådan så han bare ud. Men jeg vil sige, jeg blev spurgt af Kåre, om jeg ville komme og lave det her. Og som I jo ved, så får man ikke noget for det. Når man er rigtig travlt, så skal man virkelig vælge, hvornår man laver noget gratis. Og normalt siger jeg kun ja, når det er velgørenhed som sygdom, altså kræft, sklerose, børn, har jeg sagt ja til rigtig tit. Men så sad jeg og tænkte, da Kåre spurgte, og jeg vil sige, at jeg har været lidt besværlig, det ved jeg faktisk godt, fordi jeg skulle have været på sidste gang, men der kunne jeg slet ikke overskue det. Og så siger jeg så til, for faktisk fik jeg det at vide, der hed, hvis ikke jeg bliver booket, vil jeg gerne lave det. Altså hvis jeg ikke bliver booket i dag, vil jeg gerne lave det, det kan man jo ikke arrangere noget på. Nå, hvornår bliver du så booket? Ja, det ved jeg ikke. Man kan ikke have de markedsfører for det. Så på et tidspunkt fik jeg at vide, kan du eller kan du ikke? Og så sagde jeg, okay, om det koster mig noget eller ej, så vælger jeg at stille op. Fordi jeg kan huske, da jeg var arbejdsløs, og det var jeg en periode, der tænkte jeg faktisk sådan, at jeg ved godt, at man kan sige sådan her, at dit job en stor del af din identitet, eller skal du droppe, at det er en del af din identitet? Men jeg vil bare lige spørge jer, hvad er det første folk spørger folk om? Altså jer om. Hvad laver du? Ja, du, nu skal du høre, hvad jeg har lavet. Det er der mange af jer, der siger, nu skal du høre, hvad jeg har lavet. Og der er sådan ikke, jeg spurgte om, hvad laver du nu? Ja, nu er jeg sådan lige i gang med at finde ud af, hvad jeg nu vil. Så I prøver at pakke noget ind, fordi det er svært at sige, at nogle af jer bliver følelsesmæssigt berørte. Jeg kan huske, da jeg kom i situationen, da jeg havde jobbet, når jeg sad og kiggede i avisen, og når jeg tænkte over, hvad jeg kunne tænke mig at lave, så kunne jeg lave alt. Altså jeg tænkte, der er ingen begrænsninger. Men så skete der det, at jeg så blev ledig, da der gik 2 måneder, og tænker, fuck, jeg kan jo ikke finde ud af at lave noget som helst. Mit selvværd ændrede sig på relativt kort tid, og det forbavsede mig et eller andet sted, fordi mine færdigheder var ikke forsvundet, men min tro på mine færdigheder var forsvundet. Og det er det, jeg har brugt længst tid på, det er at hjælpe mennesker med at udvikle det potentiale, de har. Det vil sige, hvordan udnytter vi potentialet? Ja, det første, det kræver, det er, at vi tør tro på, at vi er gode. Der er ingen, der bliver ansat, hvis ikke man har en, der er ingen, der ansætter, hvis man ikke tror, I er gode. Og hvis ikke I tror, I er gode, så tror de heller ikke, I er gode. Så det, jeg godt kunne tænke mig at bygge det op på, og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der kender mig fra tidligere, men jeg tror, der er nogle af jer, der har hørt et foredrag før, måske, jeg har lavet. Jeg ved i hvert fald, jeg har mødt nogen derude. Men min baggrund, sådan som nogle af jer måske ved det, det er, at jeg er gangrod rundt i en kano, og blev god til det. Og jeg har faktisk stadigvæk i dag tre rekorder som kanoer. Den ene rekord er, at jeg er den kanoer, der nåede at blive verdensmester flest gange. 10 gange er blevet verdensmester i denne idræt. Så er jeg også... Hey! Det bliver bedre. Det bliver bedre. Nå, men så er jeg også den, der blev dansk mester flest gange. Og der er det faktisk lykkedes mig at blive dansk mester 74 gange i denne idræt, hvilket også er en rekord. Nå, og... I er altså ret søde, det vil jeg lige sige. Så har jeg det, jeg selv synes er den sjoveste rekord. Den mindste, der har vundet noget. Altså, det er faktisk den sjoveste af dem alle sammen. Og det er her... Tak. Det er her, I kommer ind i billedet, fordi... Da jeg startede med at ro kano, sagde alle til mig, på nær en, min mor. Arne, du er for lille, og du bliver aldrig god til det. Det er det, vi kalder dansk opbakning. Altså, vi er faktisk rigtig gode til at fortælle hinanden, hvad vi ikke kan. Og det værste, det er, når vi selv begynder at fortælle os selv, hvad vi ikke kan. Et er der nogle andre, der gør det. Men når I selv begynder på det, så har vi problemer. Så man kan sige, at jeg er ikke en, der lykkes på grund af, for jeg har simpelthen ikke den fysiske størrelse til at være en god kanoer, men jeg har en ting, en ufattelig vilje til at æde mig selv, når det gælder. Og det vil sige, at jeg kan træne og tåle at træne lidt mere, end hvad flertallet kan. Jeg havde 2 træningspasser om ugen, som gik på en ting, blodsmag. Træn så max, så du kan smage blod. Det er ikke slemt, det er bronkierne, der bliver ødelagt, men ikke kun i kort øjeblik, de bliver regenereret igen. Men det var onsdag og lørdagspasset. Det betyder, når man først har smagt mælkesyre under træning, bliver man ikke bange for, at det kommer under konkurrence. Der var en anden ting. Når jeg trænede, alle kunne træne sammen med Christian, som jeg roede med. Alle. Der var bare én regel. Man skulle ikke give op under træningen. For hvis man gav op, kunne man ikke være med. For hvis man først begynder at give op under træning, så er det også et tankefrø, man har plantet til en konkurrence. Så der er altså nogle ting, I skal tænke over, jeg gerne vil tage med på en rejse. Og jeg vil lige sige, hvis I, og det tror jeg, for jeg vil bare lige sige, jeg synes virkelig fra mit hjerte, at I er vanvittigt modige. For der er rigtig mange af jer, der har overvejet, om I gad at komme herhen. Det eneste, nogen af jer har måske tænkt, det er, jeg kommer hen sammen med nogle andre, der står i samme situation. Men der er nogen af jer, der har tænkt, skulle jeg blive væk? Er det overhovedet noget for mig? Og så det at blive mindet om det endnu en gang. Så jeg vil sige sådan her, jeg synes, I er modige. Derfor har I også fortjent at få det bedste inspiration, man kan. Og det har jeg prøvet at skabe en tid på en time. Jeg har gjort en lille ting. Det er det sidste pral, der kommer fra mig. I hvert fald bevidste pral. Jeg har taget et billede med mig selv i kanoen, for I lige kan se, hvordan man ser ud i sådan en kano her. Og nu siger jeg fra start, hvis der er jantelov, så får I mega ondt i røven. Det er et vanvittigt godt billede, jeg skal vise jer. Nu har jeg sagt det. Det er mig i en kano efter 42 km i kanoen, 4 timer, det der hedder en maraton. På det her billede har jeg vundet mit VM nummer 10, altså det sidste af dem, og jeg vinder det ikke kun, jeg vinder det med 5,5 minut foran ham, der blev nummer 2 i løbet. Altså det er et sindssygt godt løb. Hey, tak. Nå, er vi klar? Der. Og nu vil jeg lige sige, tak. Jeg vil godt lige sige, personligt synes jeg, overarmen gør det meget godt på det her billede. Og så vil jeg sige, at da jeg vinder det her VM, der er 5,5 minutter langt. Og jeg har to sønner, som faktisk står herude. Vi har fået lov at stille en lille bod op, sådan så hvis nogen af jer havde fået mod på at købe en bog med noget inspiration i, så spurgte jeg mine to drenge, som faktisk læser lige herovre på CBS, om de havde mod på at stå i denne her båd. Så det har de sagt ja til. Men de var op og se det her VM. Og bare lige så, når det går derud, så den ene, kan I godt se, er min, har jeg fået at vide. Den anden tænker, hvad skete der farne? Hvordan laver han en dreng, der er blevet så høj? Han er 1,93. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde den dag, men det gik ret godt. Når jeg selv synes, jeg er sjov, siger jeg, der var gang i far, da han lavede drengen her. Altså, min kone, jeg siger til hende, jeg kan godt forstå, at der er hovedpine. Det vil jeg også få, hvis der blev fyret så meget af på en gang. Hun synes ikke, jeg er lige så sjov, som jeg selv er. Hun synes faktisk, det er upassende. Men jeg skal jo forklare, at jeg kan lave store børn også. Så jeg vil sige, at de er oppe at se det her. Da jeg vinder det her løb, der er den store, min drenge. Han er sådan en... Han har set meget idræt. I kan spørge mig om et fodboldresultat i den tredje bedste række i England. Så vil han vide, hvad kampen er blevet. Altså, hvor han har fået den klæberjern fra, det er moren. Men han husker sådan noget. Så da jeg vinder det her løb, der kommer han løbende ned til land. Totalt bekymret. Og det første, han siger, det er, far, du har rodet forkert. De andre er slet ikke kommet ind endnu. Og jeg vil sige, det gjorde det ikke kedeligt at vinde det her. Så noget af det, der har inspireret mig, det er i virkeligheden, hvorfor er vi nogle dage bedre end andre dage? Og hvis jeg spørger, er der det? Er der nogle dage, man er bedre end andre dage? Hvad er det, der gør vi nogle dage bedre end andre dage? Vi kan have sovet bedre, det kan være en meget god ting. Kan der være andre ting? Yes, vi har haft nogle relativt positive tanker. Vi synes rent faktisk, vi er ret okay. Enig? Har det også noget at sige, hvem man er sammen med? Er der nogen af jer, der vågnet op ved en ægtefælle, og hun har bare kigget på ham med nogle øjne, hvor man tænkte, det bliver en lang dag i dag? Er der ikke nogen, der kender det? Altså, apropos, jeg kan fortælle lidt om Ole Henriksen. Jeg har lavet foredrag i denne her sal med Ole Henriksen. Er I klar, hvor sjovt det var? Vil jeg godt lige sige, det bedste for mig, det er, at han er lidt mindre end mig. Det er faktisk lidt af en succesoplevelse. Men jeg har aldrig mødt ham før. Og jeg kan huske, jeg får krammer herude. Der er sådan et lokale, man kan sidde i, når man er foredragsholder. Så fik jeg krammer, mens han stod og samlede sådan en hula-hop-ring. Jeg ved ikke, hvad han skulle bruge den til, men den havde han med. Så han var vildt positiv. Så siger Ole, jeg er simpelthen så nysgerrig på mennesker generelt. Men når man møder dig, så er jeg nysgerrig. Er du født positiv, eller er det noget, der er trænet? Hvad tror jeg, han svarede? Han sagde, hvis du vidste, hvad jeg kommer fra, vil du vide, hvor hårdt jeg har trænet. Blev helt glad. Så er der håb for alle. Men når man nævner det, møder man altid nogen, der siger, ah, han er så lige i overkanten. Og man må sige, dem der siger det, der er lang tid til, indtil de når den der overkant, de er bange for at nå. Altså det er jo værre dem, der siger, og de er lidt tættere på kanten. Men de kritiske har det, man kalder et træningspotentiale, der er til at tage fat i. Men så tænkte jeg sådan her, nu er jeg ikke til mand, men jeg tænkte, hvis jeg var, så havde jeg gået efter Ole. Men det er mest fordi, jeg bilder mig ind, og det er sådan en tanke, at hvis man vågnede ved siden af Ole om morgenen, så ville han starte med at sige, du er for lækker, 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 lækker. Og jeg vil bare lige sige, selvom jeg har prøvet at træne min kone i det, at det aldrig lykkes nogen morgener endnu. Og jeg har faktisk reflekteret over en ting, prøv lige at lege tanken. Det er meget mærkeligt det her. Hvis en mand om morgenen vågner, drejer sit hoved om til den kvindelige ægtefælle og siger, at du er for lækker, 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 vil de fleste kvinder sige, det kan du glemme, der er lukket i dag. Hvorimod, hvis kvinden vender sig om til den mandlige ægtefælle og siger, at du er for lækker, 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 vil de fleste mænd tænke, der er muligheder i dag, det kan blive en ret okay dag det her. Det er da relativt interessant, at det samme budskab kan opfattes så forskelligt af to køn. Og jeg siger bare, alle jer kvinder, der er her, åbne nu op for godteposen. Det er ikke farligt. Det er ikke farligt. Det er mændene, der klapper nu. Nå, men nu skal I høre. Væk lige fra billedet. Det der var den første tanke, jeg fik i forhold til at få lov at komme, det var, hvis vi tager og siger, de fleste af os mennesker kan godt lide at være i det, der er en comfort zone. Der er ro og tryghed, vi gør, hvad vi plejer. Der er nogle af jer, der har været i en comfort zone på et job i rigtig lang tid. Lige pludselig er der nogen, der laver en forandring for jer. I har ikke engang bedt om. Nogle af jer, ved jeg, er her, fordi I rent faktisk har valgt det. Men der er ligesom eller nok flest af jer, der er uden at have valgt det. Det vil sige, at verden ændrede sig relativt hurtigt. Så da jeg skulle skrive denne her bog, Coping-bogen, der skrev jeg den sammen med en psykolog, der hedder Bjarne Lellik. Og i den periode gik jeg rundt og tænkte, verden består af to zoner. Comfort zone eller krisezone. Altså enten går det godt, eller også er det noget lort. Så lærte jeg noget. Det er, at der er rent faktisk noget, der hedder en udviklingszone. Hvis I nu ser det som det her. At den zone, I er i, det vigtigste, I forstår, det er, det er en mulighed for en udvikling. At blive bedre, end det, I var, inden det her skete. Så ser I det anderledes. Men jeg vil gerne lige advare jer. Nu har vi sat de negative ting op i en udviklingszone. Der kan være ubehageligt, usikkert og utrygt. Er der nogen af jer, sådan lige, der I fik at vide, du har så ikke et job igen, lige begyndt at føle usikkerhed, utryghed og ubehag. Så I kan sige, der er også nogle af jer, der kommer op i en anden zone. Det er det, der hedder krisezonen. Det var panik, angst og flugt. Og jeg vil lige sige, da jeg skrev, nu har jeg skrevet faktisk så stort og hoppet, at det var min seneste bog, Coping-bogen, men jeg nåede faktisk at skrive en lige før sommerferien, så det er ikke den seneste. Men det er den, der gav mest værdi i forhold til det, hvor I står. Det var til udgangspunkt i Coping-bogen. Men jeg vil sige, at da jeg skrev min tredje bog, der skrev jeg den, fordi jeg kom i en krise, som ikke var jobrelateret. En af dem, og jeg har virkelig respekt for jer, men en af de kriser, der er hårdere end det at miste et job, synes jeg. Min kone kommer hjem efter 21 år og siger, jeg vil skilles. Jeg siger, hvorfor vil du skilles? Så siger hun, jo, jeg elsker dig ikke længere. Så siger jeg, nej, efter 21 år siger du ikke boom, boom hver dag. Der er nogle damer, der må tage ind for holdet, det respekterer jeg. Men hun ville skilles. Så hun holdt fast, hun flyttede. Og det, der nok var i det, det var, at jeg var en af de her forkælede mænd, der havde roet kano og havde startet en virksomhed og var blevet en succes jobrelateret. Men hun var vanvittig god til at sørge for alt det, der hed den familierelaterede del. Så jeg havde ikke lært det, der hedder bankoverførsler, lave mad, bruge vaskemaskine. Jeg kunne godt finde ud af en tørretumler, det kræver ikke helt vildt meget. Men jeg havde ikke rigtig lært det andet. Og det var ikke sådan, at hun sagde, jeg flytter, du får 14 dages træning i, hvordan man klarer sig selv. Hun flyttede. Og der lærer jeg om krisens fem faser. Foredraget handler ikke om krisens fem faser, men jeg vil gerne give jer de fem faser. Det er fra den tredje bog, der hedder Viljen sidder i hjertet. Men jeg synes, det giver relevans lige at fortælle jer kort om, hvad der sker. Grunden til, at jeg skrev bogen, var, at jeg startede på en kognitiv coachuddannelse selv. Og Dorte kom om søndagen og sagde, at jeg vil skilles. Jeg starter om mandagen på den her uddannelse. Jeg var ikke helt vildt åben og læringsparat, kan man sige. Så jeg kom til at sidde ved siden af en psykolog, Bjarne Lellik, som også var på den her uddannelse og skulle certificeres som kognitiv coach. Jeg siger så til Bjarne, jeg er kommet i gigakrise. Ved du noget om det? Så siger han, ja, jeg lever sådan set af det. Så siger jeg, kan du så forklare mig, hvad der sker? Så siger han, ja, altså det er sådan, at du skal gennem fem faser. Så siger jeg, kan jeg læse om det? Jamen det, der er skrevet, er lidt kompliceret. Så hvem skriver noget, der er kompliceret, når man er i krise? Altså, nogen, hvis I kommer i krise, tænker, jeg må have noget kompliceret læsning, det er da lige det, jeg står og mangler. Så jeg sagde til Bjarne, om mandagen skal vi to ikke skrive en bog. Jeg skal fortælle dig, hvordan virkeligheden er, så kan du prøve teorien af. Så vi startede om mandagen, hvor min krise også startede. Den første fase hedder fornægtelse. Den kender nogle af jer. Det sker simpelthen ikke det her. I morgen vågner jeg, så er det hele en dårlig drøm. Det kan være, at de fortryder. Der er jo en opsigelsesperiode. De finder ud af, hvor værdifuld jeg var, at de simpelthen ikke kan undvære mig. Så man kommer i en fornægtelsesfase. Man tror simpelthen ikke, det er rigtigt det her. Der er nogen, der kan genkende den. Der er nogen, der er i den fornægtelsesfase rigtig, rigtig længe. Jeg håber ikke, men jeg ved det jo ikke. Men der er folk, der hver morgen, selvom de har mistet jobbet, står op, gør sig klar og tager afsted, uden at vil fortælle familien om, at de har mistet et job. De kommer hjem om aftenen og fortæller om en jobdag, de aldrig har haft, for at bevare en facade. Det er fornægtelse, der vinder. Det er hårdest overhovedet fornægtelse. Så kommer anden fase, det er vredesfasen og ked af det fasen. Bliver vred. Haftede mig bare, fordi den ikke fittede den der latterlige chef i røven, så er det mig, der ryger. Der fandt man nogen, der laver mindre end mig. Og hvis man skal til at gøre sådan noget, så bliver det over med dig. Der er nogen af, der blev vrede. Der er også nogen af, der blev ked af det. Ja, det er jo typisk, det er mit liv i nødskal, ligesom det gik, så røg det. Det er en naturlig reaktion at blive vred eller ked af det. I mit tilfælde, der blev jeg vred. Vred, da min kone kom og siger, at jeg vil skilles. Jeg kunne faktisk huske, at jeg sagde mange dumme ting, men en af dem, det var, at det kunne du godt have sagt noget før. Jeg synes nok, jeg har haft tilbud, jeg kunne have taget så. Meget dumt, vil jeg lige sige. Men jeg var vred og ramt. Tredje fase hedder acceptfasen. Det er det, hun vil. Bliver nødt til at acceptere det. Så kom der til mig et ord, der hed værdighed. Jeg bliver nødt til at behandle hende værdigt, ligegyldigt jeg er vred. Og så kommer fjerde fase, det hedder nyorienteringsfasen. For mig betød det, vil jeg være mig selv, skal ud og finde ny, eller vil jeg forsøge at få hende tilbage igen. Jeg valgte den sidste, og jeg sagde simpelthen til hende, jeg venter på, du fortryder. Efter 3 måneder sagde hun, jeg får stress af, du venter. Så tænkte jeg mig ud og se, om der er nogen, der vil have mig. Der var en kø, synes jeg selv. Der var 2, der var lidt interesserede, men det lød bedre med en kø. Og så meldte jeg tilbage til en og sagde, der er fandme nogen, der viser interesse her. Så kan jeg huske hendes respons, det var, du har godt nok travlt, var. Og det her, jeg ikke forstår kvinder, vil jeg gerne lige sige. Altså, så kan man komme til fase 5. Undervejs i min krise møder jeg 3 mennesker, der kommer til at betyde noget for mig. Den ene, det er Bjarne Lellik, jeg skrev bog med. Det andet er en meget god veninde, vi har i vores omgangskreds, der er Linda. Og den sidste er der nogen af jer, der kender, nemlig BS. Og BS, han var en af de der, som var den toffe at bruge. Fordi han havde sådan en grundholdning, når jeg ringede til ham. Det du ikke dør af, bliver du stærkere af. Og nogle gange ringede og sagde, hold kæft, jeg bliver stærk lige nu. Jeg tror, jeg er ved at dø lige nu. Men han var meget pragmatisk. Altså, jeg gik jo rundt af bekymrende tanker, at Dorte fundet en anden. Så sagde han, det er let at finde ud af, vi sætter bare nogen til at undersøge det. Så sagde jeg, ah, det er måske lige i overkanten. Du siger bare til Arne, så er der 3 gutter, der forfølger hende. Altså, han var meget pragmatisk. Jeg valgte så at sige, at fordi så brugte jeg Bjarne. Bjarne var det anderledes. Fordi nogle gange så tænker jeg kører ned og holder øje med det sted, hun bor, om der kommer nogen. Så sagde han, inden du gør sjove ting, så ringer du lige til mig. Så jeg ringede nogle gange og sagde, at jeg er lige på vej ned og tjekker, om der kommer nogen. Så siger hun, hvor længe vil du sidde der? Det har jeg ikke lige overvejet. Hvad nu, hvis der kommer nogen? Ja, det har jeg sgu heller ikke lige overvejet. Lad os nu antage, at der slet ikke kommer nogen. Vil du sove dernede? Relativt godt spørgsmål. Det endte med, at han stillede nok spørgsmål, tænkte jeg, hvorfor fanden kører? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis jeg nu kommer derned. Og det er jo det, man skal bruge mennesker til, når man kommer i en krise, det er, at man ikke lader sig forføre af sine egne usunde tanker. Og det er der, I skal passe på. Så fase 5 hedder satse på det nye. For mig viste sig efter små 10 måneder, fortrød Dorte, at hun havde ville skilles, og spørger, om vi skal starte igen. Og det er 8 år siden. Og vi kæmper stadigvæk. Men vi har det rigtig godt. Og jeg vil bare lige sige, det er ikke omkostningsfrit at lave et brud, hvis nogen tror det. Fordi der er en masse ting, man bliver ramt af, ligesom der er en masse ting, I bliver ramt af. I bogen beskriver vi begreber, der hedder 90-10'er, altså gamle mønstre, man bliver ramt af, der stadigvæk kan ramme ens selvværd ind imellem. Men man skal bare være ærlig over for sin partner og fortælle, når man er ramt, så hun ved, hvad det er, der på spil, og den anden vej rundt også. For det værste, der kan ske, det er, at man ikke deler det, der sker. For så bliver man helt alene om det. Så jeg vil sige til jer, når I tager de her tre zoner, så husk lige, det er naturligt at være i dem. Jeg kunne godt tænke mig at lave en lille hurtig markedsundersøgelse herinde, bare for sjov, bare for at I kan se, hvad sker der, hvis man bliver for længe i en komfortzone. Lad mig starte med at spørge jer, hvor mange herinde har haft en Nokia mobiltelefon? Lige op med en hånd i gang. Prøv lige at kigge rundt i salen en gang, alle sammen, hvor mange der egentlig har haft en Nokia mobiltelefon. Så kunne jeg godt tænke mig, at jeg må gerne tage hænderne ned igen. Hvor mange af jer har en Nokia mobiltelefon nu? Kan vi godt sådan konstatere, at de har solgt lidt færre på det sidste, end de har, da de solgte flest? Og det er en virksomhed, som i virkeligheden også havde en touchscreen mobil under udvikling, men de var bange for at smide den på markedet, for det kunne tage markedsandel for det, de allerede havde. Det vil sige, at i virkeligheden var der en fyr, nogen af jer kender, der hedder Rasmus Ankersen, der tog til Finland og undersøgte, hvad skete der egentlig for Nokias succes? Hvordan kunne den forsvinde? Der var nogle mennesker i Nokia, som var en lille smule selvfede, som tænkte forandring. Det kan også være farligt. I den verden, jeg kommer fra, kano- og kajakverden, der alle både vi roede i hele verden, var bygget i ét land. I én by. Danmark, Struer. Bygget alle både, alle på nær østtyskerne, roede rundt i hele verden, roede i deres både. De havde ikke monopol, de lavede bare verdens bedste både. Så kom der en ny distance, der hed maratonen. Den jeg blev verdensmester på, så jeg fik bygget sammen med Christian Frederiksen den første kulfiber toerkano, som vejede 9 kilo. Normalt vejede de 16. Vi vinder VM på Bagsværsø i denne her båd med 9,5 minut foran nummer 2. Det gav vis efterspørgsel på kulfiberbåde. Hvor meget markedsandel tror I, Peter Sørensen i Struer har pt? Det er meget, meget få, der kører en træbåd. Det er velhavende mennesker, der hænger den op i loftet i et meget, meget stort hus. Men der er relativt få, der ror i dem. Vi ror i kulfiber eller glasfiber. Så, og grunden var, han sagde, jeg elsker at bygge træ. Jeg bryder mig ikke om kulfiber. Lidt ærgerligt, når markedet gerne vil have det. Jeg siger ikke, han har kunne haft 100% i dag. Men med sådan et brand, der har 100% kunne haft langt større markedsandel, hvis han har turde gå ind med dansk designhåndværk og bygge kulfiberbåde. Men nogen bliver man bange for forandringer. Kender I det? For mit eget vedkommende, så vil jeg er begyndt på et nyt marked. Jeg er blevet vild med at prøve at komme ud og lave flere engelske foredrag. Jeg lover jer, jeg er presset. Lige før sommerferien, der var jeg i Kina og skulle lave et foredrag for Mærsk og det danske handelskammer i Kina. På vej i flyveren, der er ufattelig lang tænketid i sådan en flyver. Der sad jeg og tænkte, hvad fanden har du gang i, Arne? Du siger nej til et job i Danmark for at tage til Kina, hvor du er totalt dårlig. Du ringer til engelsk. Hvad fanden laver du på vej til Kina? Men jeg fandt ud af en ting, jeg virkelig håber, I vil tage med herfra i dag. Det er, når man tager til Kina og laver et foredrag på engelsk, der går sindssygt godt, så bliver glæden, når man flyver hjem fra Kina, langt større, end hvis man tog til Lyngby og lavede et foredrag på dansk i sin komfortzone. Der er heller ikke så langt at flyve hjem, nej. Specielt ikke, når man bor i Holte. Men jeg vil bare lige sige til jer, prøv lige at lege tanken. Prøv lige, hvor I er selv lige nu. I kan jo selv finde ud af, er I her eller her? Den dag, I står med et nyt job, så glemmer I lidt, hvor I har siddet lige nu. Men den dag, I står med det job, I virkelig har drømt om, så kan jeg love jer, sejren over få jobbets, følelsen af den sejr, det er noget af det største, I oplever. Den skal I huske. Det er det, I går efter. Det er følelsen af, yes! For der er nogen af jer, der føler en fyring som en personligt nederlag. Og I bliver vrede. Helt vildt vrede. Og vrede, det er det eneste, der ikke kan betale sig på den lange bane. Et vredt menneske bliver aldrig en succes. Det bedste, man kan, når man skal have succes. Jeg blev verdensmester 2 gange på vrede. Det er ikke skide godt. Altså første gang, jeg blev verdensmester, var i 87. Min kone ville skilles aften, før vi skulle ro VM, fordi hun fik det, der hedder lejerkuller. Det er meget morsomt, når ægtefælden får lejerkuller. Men hun ville simpelthen skilles aften før. Og det gjorde, at jeg blev vred. Jeg blev vred over, at hun satte mig i en situation aften før et VM, at ville skilles. Det kalder man relativt dårlig timing. Men jeg var så vred, så jeg går ud og ror toerkanoer med Christian. Vi vinder med et minut ned til nummer 2. Og jeg kan huske, at Christian sagde, Arne, det var som om, jeg slet ikke var i båden. Jeg var rasende. Så man kan godt lykkes på vrede i få idrætsgrene, men det er rigtig dårligt i en jobsituation. Specielt en jobsøgningssituation. Kom ind til en jobinterview og sige, hvad så? Så jeg vil lige dele med jer, hvis jeg skulle give jer råd med på vejen, husk lige, I skal huske, I skal være i udviklingszonen. Og hvis vi prøver den fysisk herinde, så prøv lige en lille øvelse. Prøv lige at folde jeres hænder en gang. Vi kalder det en vaneøvelse. Når I folder hænder, så gør I, som I plejer. Vi elsker at gøre, som vi plejer. Prøv lige at tage fingrene fra hinanden og folde dem modsat en gang. Hvordan føles det? Forkert. Jeg var et sted, hvor der var en dame, der sagde, det er lidt ækelt, det der. Så siger jeg, hvorfor er det ækelt? Så siger hun, jo, lillefingeren er helt alene. Så siger jeg til hende, så prøv lige at gøre, som du plejer. Prøv lige at gøre, som I plejer. Så sagde jeg, nu er det jo den anden. Ved I, hvad hun sagde? Den har også vendet sig til det, siger hun så. Hvilket er fuldstændig rigtigt. Men nu skal I høre. Tak. I er så sindssygt gode, ved I godt det? Nå, men nu skal I høre, vi prøver lige en anden en. Prøv lige alle sammen at folde jeres arme en gang. Når I folder, har arme, er det en vane. Prøv lige at folde dem modsat. Se, nu er der nogen af jer, der siger modsat. Hvad snakker manden om? Så vi har altså præferencer. Det vi har vendet os til, og det der er en forandring. Husk lige, hvis I står i en situation, hvor der sker en forandring i jeres liv, så betyder det bare, at jeg skal vende mig til noget andet. Nu er min situation en anden, end den var før. Det er jo ikke farligt. Det er bare noget andet. Giver det mening? Prøv lige at lave en anden en, fordi et af jeg kan have vaner, men det kan også være, at I skal til at ændre nogle af jeres vaner. Det vil sige, at man er sammen med nogen, der har nogle andre vaner. Og nu er der at prøve jeres ægtefælle at komme og sagt, at jeg har en idé til, at vi skal gøre ting lidt anderledes. Kan vi sige, at det er sjældent gennemtænkt, når det er dem, der kommer med det? Det er lidt mere gennemtænkt, hvis vi kommer med en forandring. Nu skal I lige prøve at lave en lille anden en. Prøv lige at holde i hånd med sidemanden hele vejen rundt. Nu har I fået lov at hilse på sidemanden, nu skal I holde i hånd med sidemanden. Se, ja, det er altså godt det der, du fusionerer lige, du kan godt sidde der, fordi du kommer til at bruge hende senere. Hun ser jo også meget sød ud, det er da mærkeligt, du har siddet der så længe, men altså, godt. Når I sidder og holder i hånd, så er der nogen af jer, der sidder og holder i hånd med følelsen. Det er lige sådan, jeg kan lide det. Det er godt for mig, det her. Det er rigtig godt. Så er der nogen af jer, der sidder og holder i hånd med en følelse. Meget mærkelig måde at holde i hånd på. Jeg ved ikke lige, hvad vi to vi har gang i her. I skal stadigvæk holde, fordi da jeg sagde til jer, prøv lige at holde i hånd, så var der nogen af jer, der tog initiativ til at holde i hånd, og andre, der må tage det, der kom. Nu skal vi lige prøve at bytte en gang. Alle jer, der holder oppefra, skal begynde at holde nedefra, nedefra, opfra. Det hedder en forandring. Se. Nu er der nogen af jer, der sidder og tænker, så blev det mærkeligt. Det kan godt være, at nu har jeg mærket det her. Og så er der nogen af jer, der sidder og tænker, nu kan jeg faktisk rigtig godt lide den. Alle jer, der synes, det føles rigtig, rigtig godt, I må gerne blive ved med at holde i hånd. De andre er færdige, I bør ikke holde længere. Men. Tak. Husk denne her. Husk denne øvelse, for resten af dagen er der nogen af jer, der skal ud af jeres comfort zone. I skal gøre det, vi har svært ved. Vi skal tale med nogle mennesker, vi ikke plejer. Hvis I vidste, hvor mange gange jeg bliver ringet op for mails fra, eller mødt med mennesker, der siger, Arne, kan vi tage et kaffemøde? Kan vi tage et kaffemøde? Og jeg siger, jeg drikker ikke kaffe, men jeg vil gerne mødes med dig, hvis jeg kan hjælpe dig, hvis jeg kender dem. Men det er rigtig mange, der står uden job lige nu, der står og har brug for netværk, er blevet vildt populært. Og fordi man kender mange, som jeg jo heldigvis gør, så bliver jeg spurgt helt vildt mange gange, om jeg kan hjælpe folk med eventuelt at finde et job. Og der er jo to veje. Den ene, det er den professionelle del, hvor man har noget coaching, hvor man hjælper folk til en afklaring. Det andet, det er, hvis folk de ringer, eller man taler med dem, og man kort finder ud af, hvad er det egentlig, du kunne tænke dig? Hvad er det egentlig, du kunne tænke dig? Så nogle gange, så tænker man, jeg kender en, prøv lige at tale med. Men der er også mange gange, hvor man er lidt blank, og så er der nogle gange, vil jeg godt lige sige, hvor jeg ikke ved nok om personen til, om jeg kan stå på mål for dem. For I skal huske, hver gang man anbefaler til nogen, så har man også sagt god for. Og det betyder også, at nogle gange skal man passe på, hvad man siger god for, hvis man ikke kender det. For det er jo ens egen goodwill-konto, vi tager fra. Så derfor er der nogen, det er ikke fordi, de ikke vil hjælpe jer, de kender jer bare ikke nok til at vide, om de kan stå på mål for jer. Men nogle af jer tager det som en afvisning. Men I skal mere tage det som, det er et ordentligt menneske, der ikke vil sende jer videre til en dårlig oplevelse, eller give nogen, de kender rigtig, rigtig godt, at give dem en situation for, eller en mulighed for at få en dårlig oplevelse. Men jo mere man ved om et menneske, jo mere man ved, man kan stå på mål for dem, jo nemmere er det jo at lave relationer, altså sende jer videre til. Det er jo ikke det samme, som man ikke kan. Der kom en ud og spurgte mig tidligere om et godt råd. Jeg vil helt vildt gerne give gode råd, hvis jeg kan. Der, kender I ikke det? Er der nogen af jer, der ikke gav et godt råd, hvis der var nogen, der kom og spurgte? Kender du nogen i den her branche? Ja, jeg kender den og den og den. Prøv at tage fat, men må jeg hilse for dig? Du må gerne hilse og sige, at du kender mig. Men jeg kan ikke sige god for dig. Hvis de ringer, så må jeg også sige, så godt kender jeg dig, ikke? Men du må sælge dig selv derfra. Så jeg vil bare lige sige til jer, at det der faren, det er, hvis nogen af jer bliver her for længe af en eller anden årsag. Men hvis vi nu skal videre herfra, så... det første, jeg gerne vil dele, at virkelig værktøj, I skal tage med herfra, håber jeg, det er, vi har alle sammen noget, der hedder adfærd. Adfærd, det er alt det, du gør. Det her, det er det, der hedder diamanten i kognitiv psykologi. Jeg synes, det er et vildt stærkt værktøj. Hvis I starter med adfærd, så kan man spørge sig selv, hvad er adfærd? Det er, hvis nu for eksempel, at jeg var, hvad hedder du? Søren. Søren, lad os nu antage, at du var i et job, og jeg var kollega til dig. Jeg kommer om morgenen, jeg er den nye dreng i klassen, og jeg siger god morgen til dig. Er det at sige god morgen adfærd? Nu er Søren, når jeg står og ser på ham her, han ligner en meget, meget god fyr. Så jeg er ret sikker på, at du vil sige god morgen tilbage. Men lad os nu antage, at jeg siger god morgen, Søren ikke svarer. Vil det Søren så også gøre ved adfærd? Vi kalder det bare hvad? Dårlig adfærd. Har I alle sammen prøvet en med det der halvdårlig adfærd? Man siger godmorgen, for jeg får ikke noget tilbage. Hvis nu jeg er rigtig modig den her morgen, og jeg sagde godmorgen, og Søren så siger jep, og jeg sagde så ingenting. Har du fattet, Narne? Det jeg godt vil sige til jer med den, det er, da jeg skulle skrive denne her Viljen til sejr 2, der er denne her model, der gik det op for mig, fordi jeg sad og så de danske håndboldherrer spille VM-final op i Sverige. Vinder sølv i Sverige. Men jeg spørger nogle af spillerne, jeg kender, hvad årsagen til, at spiller så godt i Sverige. Så sagde de, vi spiller hinanden gode, både på og uden for banen. Det begreb begyndte jeg så at introducere til dansk erhvervsliv, at blive gode til at spille hinanden gode. Faktisk fandt jeg ud af, kan man også spille hinanden gode i et ægteskab? Kan man spille sine børn gode? Kan man spille manden eller damen, man går ned og handler ind i supermarkedet, god? Vi har et valg. Men jeg vil bare lige sige til jer, når man står i en situation, som en del af jer er kommet i, hvor I lige pludselig står uden et job, så er der nogle af der bliver bedre sure, og så begynder vi ubevidst at lave det der halvdårlige afleveringer til ægtefæller, altså dem vi holder allermest af. Og hvad er det, der sker for mange af jer? I bliver mødt med holdningen fra venner, ægtefæller eller andre. Det skal nok gå. Og nu er jeg vil sige, ja, det kan du satanede mig sagtens sige, du. Fald mig ikke dig, der står med lort til halsen. Jamen skat, du er så dygtig. Ja, det er der åbenbart nogen, der ikke synes. Og jo mere de prøver at være positive og spille jer gode, jo mere begynder I at spille dem dårlige. Og det er ikke fordi, der er nogen af der får energi af det. Det er jo ikke sådan, at I siger, så kan de lære det. Jeg bliver energifyldt af det her. Jeg spiller dem mega dårligt. De får skinnebensafleveringer, og de takler dem. Er der det? Vi spiller ofte andre dårlige, når vi selv er presset. Men når vi har et godt liv, så har vi overskud til at spille andre gode. Og derfor beder jeg om at tænke, fordi jeg kan huske, da jeg mødte min kone for mange år siden, nu er det jo snart 29 år siden, i Herning. Hun inviterer mig ud at spise på noget, der hedder Amiralen. Det findes ikke mere. Meget hyggeligt sted. Og jeg på det tidspunkt kendte hende en måneds tid. Vi sidder og spiser til hende. Nej, hvor er hun køn også, når hun spiser. Hvad sker der bare efter 3 måneder, tænker nu spiser hun igen. Det er da ufatteligt, som hun kan spise, ikke? Samme adfærd. Men det, der sker i et ægteskab, det er, når vi er nyforelskede, gør vi os umage. Så spiller vi strækker os for hinanden. Vi spiller faktisk hinanden rigtig gode, når vi er nyforelskede. Vi kan grine af vidtighed, vi har hørt før. Og hun kan sige, har du ikke hørt den før? Det kan jeg slet ikke huske, skat. Hvad sker der efter nogle år? Hun begynder at fortælle en vidtighed, og man starter med at sige, du kan godt stoppe, du skal ikke fortælle vidtigheder. Har du hørt den? Nej, men du er dårlig til dem, du bør ikke engang starte. Man giver dem ikke engang chancen længere. Eller endnu værre, det har I også prøvet, de der ægteskaber, hvor manden starter med at fortælle noget, og konen sidder og retter på det, inden han overhovedet kommer i gang. Og så siger hun, vil du overtage, så siger man til hende, vil du overtage historien? Nej, nej, jeg vil ikke ødelægge den. Nej, det har du så gjort for 3 bemærkninger siden. Altså, vi spiller hinanden piv elendig, i stedet for at huske en ting, hvornår er vi i virkeligheden bedst? Og jeg vil godt lige sige til jer, stor ros til jer. Fordi når man står heroppe som foredragsholder, jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men jeg lover, at der var nogle af dem, der fik lov at komme op og sige noget. De har da krill og sommerfugl i maven. Det er der relativt mange mennesker, der får lov at stå foran, som man enormt gerne vil gøre det godt overfor. Men jo bedre I spiller dem, der står heroppe, jo mere får I med hjem. Det er jo det, der er så absurd i denne her verden. Jeg kan huske, at jeg sad og så film om Dirk Passer. som fortalte, der brugte han jo ikke det ord, fordi det fandtes, eller man brugte ikke det begreb dengang. Men han sagde faktisk i et interview, hvis publikum vidste, hvor stor indflydelse de havde på, hvor god jeg blev, så kunne han have brugt ordet, så ville de også forstå at spille mig langt bedre, end de nogle gange gør. De forventer så meget, uden at give noget. Kan I huske det? Og nu er der set den monolog, han har med Ulf Pilgaard, hvor selv Ulf Pilgaard står til sidst og ved at tude af grin. Og Ulf bliver spurgt, hvad sker der der? Jeg vidste, jeg bare skulle spille bolde tilbage, så ville det her stikke fuldstændig af. Og altså, selv Dirk Passer var til sidst færdig at grine, så sjov synes jeg selv, han blev. Og er der nogen af jer, der kender det fra et selskab, hvor man sidder og tænker, hold kæft, jeg er sjov i dag. Det er da helt vildt, så sjov jeg er. Kender I ikke det? Og hvornår er I sjovest, når I bliver spillet gode af dem, der sidder ved bordet? Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi sidder derhjemme med drengene. Vi er begge mine drenge flyttet hjemmefra, eller vores drenge. Så sidder vi derhjemme, og de er inviteret hjem med nogle venner, hvad ved jeg. Så siger jeg noget, jeg selv synes er vildt morsomt. Kender det der, når man så forældre kan sidde og grine højt? Så siger min søn, apropos dårlige afleveringer, så siger han, far, kan du høre andre grine? Og det der er en halvfesen aflevering, altså den er svær at komme til at videre på. Så jeg vil sige til jer, adfærd er en ting, tanker. Og her vil jeg godt lige sige til jer, her skal I også være med, fordi husk lige denne her op. Spil nu jeres omgivelser gode, specielt de tætte, nære, dem I virkelig er afhængige af, for I har et godt fundament, en god base. Spil jeres ægtefæller gode, selvom I er frustreret, selvom I er kede af det lige nu. For jo bedre I spiller dem, jo mere kan de stå i. Jo dårligere I spiller dem, jo mindre tålmodighed er der. Det værste, der kunne ske, det var, at I begyndte at spille jeres ægtefæller så dårligt, så I også mistede dem på vej. Står man der, ja så, høj, det er også lige, ja, du spillede hende satme også dårligt, det kan jeg da love dig for. Spil hinanden gode. Og det er et enkelt begreb, og det håber I vil være bevidst om i netværksdelen, når I skal ud og snakke bagefter. Husk at spille hinanden gode, og vid, at I skal op i udviklingszonen. Det kan da godt være, at det er lidt skræmmende at gå over og sige dag til nogen. Der var en af jer, der kom op nu er I så mange, så man kan ikke lige se en for en anden, og sagde, at jeg havde været ude og lave noget i hans virksomhed, men jeg har også mødt ham på et toilet på en eller anden lige ved. Og det er ret skræmmende, ikke? Og så havde han kommet hen til mig og sagt, hej, som om, at jeg kender ham. Jeg har stået sådan, og så er det så gået op for ham, man. Fordi nogle gange siger folk, hej, hvor er det lige, jeg kender dig fra? Og så står man og tænker, skal jeg sige, det er mig, ham der kanoroen, der var god engang for mange år siden? Eller skal man begynde? Og jeg er sådan lidt ydmyg over den der, så jeg siger nogle gange, det kan jeg sgu ikke lige klippe, der må være et eller andet sted. Og så står man der, det bliver lidt akavet, ikke? Min kone siger også nogle gange, når folk kommer hen og siger hej til mig, så siger hun bagefter, ved du, hvem det var? Nej. Hvorfor siger du så ikke, hvor fanden er det, jeg mødte dig før? Så vil jeg godt lige sige til jer, hvis I kommer og snakker bagefter, så sig lige, hvor det er, vi har mødt hinanden, hvis vi har mødt hinanden. Jeg har lige fået opgjort, at jeg har mødt 300.000 mennesker på foredrag i den tid, jeg laver foredrag. Ej, husk dem alle sammen. Så det er mere det der med, at hvis I skal spille mig gode, så hjælp mig lige med at være god. Så spil hinanden gode tanker. Hvis vi gør det enkelt, findes der to typer tanker. Hvis jeg gør det meget enkelt for jer her, så kan man sige positive og negative tanker. Er der nogen af jer, der kender mennesker, der er vildt gode til negative tanker? Kender ikke så nogen, der kan... Solen skinner som i dag, så siger de, ja, bare vent til weekenden, så skal der da nok pisse ned. Altså, det kræver noget. Og jeg vil godt lige sige til jer, min grundteori, specielt på den sidste bog, jeg skrev, gik det op for mig. Og nogle af jer kan sige, det har taget lang tid for dig at finde ud af det her. Men det, der går op for mig, det er, at enhver repetition øger dine færdigheder. Det vil sige, hver gang du gør noget, bliver du bedre til at gøre det, du gør. Køber jeg den præmis? Altså, hver gang du gør noget, og jo flere gange du gør det, jo bedre bliver du. Det vil sige, man bliver nødt til at have respekt for negative mennesker, der lægger lang tids træning bagved. Man bliver nødt til at se, man vågner ikke op og er negativ. Det er noget, man skal øve. Og så kan man have en dårlig dag, når man er ikke negativ. Jeg kan huske, at jeg engang lavede noget for en meget stor dansk virksomhed. Så, og denne her direktør havde læst en artikel, der var blevet skrevet om mig i Børsens Nyhedsmagasin, hvor jeg sagde, at der begynder at være for mange brokrøv i dansk erhvervsliv. Altså, de går simpelthen rundt og brokker sig i krogene, og man bliver sindssygt af det, for man bliver drænet for energi. Negativ tankefrø. Så ringer han, så siger han, kan du ikke komme ud, og jeg kan have en snak med dig? Vi har også nogle af de der, siger han så. Så bliver jeg lidt nysgerrig, så siger jeg, ansætter I negative mennesker? Så ser han helt mærkeligt ud, så siger han, det kunne vi da ikke drømme om. Så siger man, hvordan fanden er de så komme? Altså, hvis vi ikke ansætter dem. Jeg kan godt lige sige, jeg glemmer aldrig hans svar. Ved I, hvad han svarer? De er kommet før mig, siger han så. Det er humor. Det er godt nok humor. Men jeg kan godt lige sige. Men det, der er det interessante i det, det er, som jeg sagde til ham. Der er ikke nogen, der har ansat dem til at være negativ. Køber den? Der er ikke nogen, der sidder og tænker, der er så mange positive mennesker i denne her virksomhed, vi skal prøve en negativ, bare for at se, hvad der sker. Så råd nummer et til jer. Ligegyldigt hvad? Man ansætter positive mennesker. Man ansætter færdigheder, ja. Men man ansætter mest af alt indstilling. For man kan lære jer hvad som helst med en positiv indstilling. Men I kan være fagligt nok så dygtige med en negativ indstilling. Man kan ikke rykke en millimeter. Er I enige i det? Så derfor vil jeg lige sige tak. Derfor vil jeg godt lige sige til jer, at det vigtigste her, det er, at I begynder at træne afleveringer til jeres omgivelser. Det vil sige, når I kommer ind til jobinterview, hvordan spiller I den, der sidder og interviewer jer? Spiller I dem gode eller dårlige? Er I lidt generte? Er I sådan lidt, det er ikke godt det her ting, hvis ikke jeg får det, jeg vil så gerne have det, så jeg sælger kun en fjerdedel af det, jeg har og jeg besidder? Er der nogen af jer, der nogensinde har siddet til et jobinterview og tænkt bagefter, når jeg gik derfra? Damn, der solgte jeg ikke mig selv særlig godt. Fordi vi bliver nervøse. Vi bliver simpelthen for nervøse på, om vi gør det godt nok. Og jeg vil bare lige sige, al erfaring på alle, jeg arbejder med, idrætsudøvere og erhvervsledere, det er deres mentale indstilling til en eksamen, en konkurrence, der er afgørende for resultatet. Det vil sige, hvordan sætter vi os op til det her? Glæder vi os til det? Tror vi på, at vi kan det? Smiler vi, når vi kommer ind? Får vi trukket vejret ordentligt ned og ilter hjernen? Eller kommer vi ind og laver den der hyperventilering, hvor vi går rundt sådan her? Bare jeg ikke dummer mig. Der er ikke noget som helst ild til hjernen. Og de siger, hvad hedder du? Jo, det har jeg sgu lige glemt på vej ind, du. Og lige. Jeg kan huske et program, nogle af jer, I er jo blandet aldersmæssigt, der hedder De Ringer, Vi Spiller, Jørgen Hjorting, der fik folk til at ringe ind. Og så stiller han om til frøken Klokken, der afgjorde svaghedsgraden på et spørgsmål. Og nu er der, kan huske det. Hvad skete der med det program, når folk ringede ind, og den blev ulige? Hvad gjorde de så? Nej, sagde de så. Så hyperventilerede de. Så fik de et spørgsmål. Det var ikke engang svært, men de havde fået at vide, det var svært. Og de sad og tænkte, når I hele familien hører på det her, jeg bliver til grin lige om lidt. De tænkte katastrofetanker. Når I, jeg får ikke jobbet. Hvad skal jeg sige til familien, når jeg kommer hjem? Nu havde jeg chancen, når jeg fucked op. Så I hyperventilerer. Så brugte han et fantastisk begreb. Han sagde, gik klappen ned. Jeg har været på Skyby sygehus, neurologisk afdeling. De arbejder med hjerner. De har aldrig fundet en klap. Der er ingen klapper. Der er for lidt ild til hjernen. Så alle idrætsudøvere, der laver korte distancer, ved én ting. Hvis ikke de vil have mælkesyre, stort set inden de kommer i gang, så skal de ilte musklerne. Det kan sige, træk vejret. Derfor ser I, jo mere sprint det er, jo mere står de, inden de skal i gang. Har nogen af lagt mærke til det? Det kunne være en god idé inden et jobinterview. Ilt systemet. Smil. Kom ind og smil. For når I smiler, vi har lavet undersøgelser på unge mennesker, der skulle til eksamen. Hvis de kommer ind for nervøse, kigger ned i gulvet, så vil sensor tro på, at de ikke kan, inden de har sagt et ord. Hvor de elever, der går ind og holder øjenkontakt, giver hånd og smiler, selvom de kommer dårligt fra start, vil sensor tro på, at de kan, de skal bare lige i gang. Skræmmende. Flertal af danske elever, der skal til eksamener, de kommer ind sådan her. Når de så trækker et emne, så sidder de og tænker, at det var så det eneste, jeg ikke vil have. Man kan ikke bestå. Man kan ikke bestå, når man tænker bare, som jeg har sagt til mine to drenge, der går til mange eksamener, det er ligegyldigt, hvad I trækker, drenge. Så smil jeg. Det er bare lige, yes. Så vil sensor til at tænke, det er fandme en, der kan det der. Når I skal sælge jer selv, og de stiller jer et spørgsmål, jeg er glad for, at du spurgte. Det er faktisk et ret godt spørgsmål, det der. Så får I også tid til at tænke, hvad fanden vil egentlig svare. Køb tid. Men mest af alt, ildsystemet, og så husk, mennesker, man kan lide, der er åbne, der smiler, vil man hellere ind i organisationen. Det vil det altid være. Så jeg vil lige sige, tanker kan trænes. Jeg bruger et begreb, der er tankefrø. Man kan altså skabe positiv tankefrø eller negativ tankefrø. Og det vil sige, hvis nu alle jer herinde, hvis nu I garanteret kender nogen, der har eller selv har børn. Er der nogen af jer, der har haft børn, der kravler i træer? Hvis vi nu antager, at vores dreng eller pige kravler mega højt op i et træ, hvad kommer farmor så nogle gange ud og siger? Pas nu på, du ikke falder ned. Jeg vil bare lige spørge, godt eller dårligt tankefrø? Tror I barnet i træet bliver en bedre klatrer af at få at vide, pas på, du ikke falder? Det første er, det går op for børn. Fuck, man kan også falde ned fra træet. Det var overhovedet ikke en tanke, da de kravlede op i træet. Men vi plantede lige tankefrø, det hedder, pas på, du ikke falder ned. Færdighederne på at klatre træ, jeg falder. I stedet for, at vi siger, ej, hvor er du dygtig, helt op i toppen af træet. Far bliver vildt stolt, men han glæder sig også til, at du kommer ned igen. Send et tankefrø, der hedder, du er god til det her, men det bliver dejligt, når du kommer ned igen. Så bliver de bedre klatrer. Det samme gælder jeg selv. Hvis I går hjemmefra, bare det nu ikke går galt, så programmerer hjernen tankefrøsmæssigt allerede til, det kan gå galt. Jeg glæder mig helt vildt til at fortælle dem, hvad jeg kan. Vi snakker ikke om, I får jobbet. Vi snakker om, det er ude af jeres hænder. Det eneste, I har indflydelse på, det er jeres adfærd, når I er til interviewet. Resten op til dem. Det eneste, I skal gå op i, det er jeres egen adfærd. Resultatet må I vente på. Men at begynde at bekymre sig om resultatet, inden man overhovedet går i gang med at tænke på sin egen adfærd, det er det, der er en dårlig strategi. Idrætsøger, der begynder at tænke på, hvad placering de vil blive, er altid dårligere placeret, end de idrætsøger, der tænker på, hvad de vil gå ind og gøre, og så ser, hvad placeringen bliver. Giver mening? Så husk lige denne her tankefrø. Hvis vi skulle prøve den herinde, skal I lige være sammen med en makker, altså to og to sammen. Lynhurtigt find en makker. I må gerne være tre, hvis ikke det passer med lige på stolerækkerne. Men man må ikke sidde alene her. Det er en god lille netværksøvelse. Så sammen to og to eller tre. Ingen sidder alene, så fusionerer man med nogen. Yep. Og nu skal I se her. Første hurtige øvelse her, det er, I skal sammen med jeres makker tage en lynhurtig dialog med makkeren om, hvor mange blå ting tror vi, der findes inde i det her lokal. Bare sådan cirka. Hvis vi nu lige skulle tage en dialog om det. Hvor mange blå ting vil I tro, der findes inde i det her lokal? Hurtig dialog. Kig rundt. Ha' en idé. Yep. Se, jeg har et lille ur stående hernede, og jeg kan se, at jeg har så meget, jeg gerne vil give, og jeg har relativt lidt tid, så nu skal jeg også speede lidt op. Jeg vil bare lige spørge jer, hvor mange tror, der er mere end 200 blå ting herinde? Lige op med en hånd i gang. Alle. Hvor mange tror, der er mere end 500 blå ting herinde, hvis vi springer rigtig højt? Mere end 1000 blå ting herinde. 2000 blå ting herinde. Nu rører der nogle hænder ned. Prøv lige at komme med eksempler på blå ting herinde. Stolene, hvis vi kigger rundt. Hvis vi siger, og hvis vi nu siger, er de blå stolene? Det er der diskussion om. Der allerede her har vi en lille krise, ikke? Er de blå, eller er de ikke blå? Altså, hvis man ser efter blå ting, så er de i hvert fald blålige. Så det er stolene. Øjne, ja. Alle jer, der er blå øjne, prøv lige at tage en hånd i hver en gang. Alle med blå øjne herinde. Wow. Statistisk ved vi i Danmark, det skulle være hver anden. Hvis vi nu går ud fra, at vi er små 2.000 mennesker herinde, hver anden, og jeg har blå øjne, begge øjnene er blå, så er der 2.000 blå øjne. Er I enige? Andre blå ting? Tøj. Alle jer, der har minimum én blå beklædningsgenstand på, prøv lige at tage en... Vi tæller ikke. Der er nogen, der tæller undertøj. De kan sige, du hører den i dag. Godt. Hvor mange har mere end én blå beklædningsgenstand på? Jeg tror nogenlunde, at hvis vi bare siger 1.500 blå beklædningsgenstand med de 2.000 blå øjne, så er vi på 3.500 blå ting herinde. Så kan vi diskutere stolene. Andre blå ting? Armlæn, ja. Dem kan være neglelak. Powerpointen. Her scenen. Pixel, ja, så er vi rigtig godt. Det er meget godt set. Det er IT-mand, der sidder deroppe. Vandflasker, hvis nogen af jer har. Kan vi godt være enige om, jo mere vi sidder og ser efter blå ting, jo flere blå ting får vi øje på. Uden at kigge rundt. Bare kigge op. Så jeg godt tænke mig at spørge, var der nogen af jer, mens I så efter blå ting, der bare så mere end 30 lilla ting? Nogle af jer vil sige lilla. Nogle af jer så måske. Men jeg bare lige sige, er vi enige om, hvis vi ikke ser efter en given ting, så får vi ikke øje på den? Køber I den? Det, man ser efter, får man altså øje på, så hvad er det, vi ser efter her i livet? Og det vil sige, hvis I går rundt og ser efter alt det, I ikke kan, hvordan påvirker det sig selvværd? Det, I ser efter, får I øje på. Husk, jeg håber virkelig, at I vil huske denne her. Og så sige, jeg skal have strategier for, hvad jeg ser efter. Jeg blev vildt god til én ting på den her lille øvelse. At finde parkeringspladser. Og jeg vil gerne dele, hvorfor. Jeg holder altid øje med de ledige pladser. Men de fleste, der holder øje med, de er optaget, ja, der fandt mig heller ikke en plads at få. Man kunne lige så godt være gået, kunne man. Så kan de ene siden ved siden af sige, at jeg tror, der er ledigt derovre, der er optaget, inden vi når derovre. Du, sådan er vores liv i nødskal. Vi når aldrig nogensinde ledigt. Men der er også nogen, de tager den første og bedste længst væk. Når de så kommer gående og finder ledigt tættere på, siger, ja, det er også typisk, så er der en ledig her. Altså, jeg er nogle gange sindssygt heldig på parkeringspladser, for jeg kører altid tættest på, hvor jeg vil holde. Og jeg er svineheldig. Så siger folk altid, kæft, hvor var du heldig. Jeg holder længst væk. Ja, jeg kørte derop, hvor jeg helst ville holde. Ja, det tror jeg aldrig på. Altså, der er aldrig nogen ledig. Og så finder du heller ikke nogen. Så husk lige, alt hvad I ser på, får I øje på. Men det gælder også på jer selv. Hvad ser I hos jer selv? Det I kan, eller det I ikke kan? Så adfærd, tanker, påvirker følelser. Og hvis vi nu tager det her, så vil jeg sige til jer, prøv lige at kigge på dem her. Det er det i kognitiv psykologi, man kalder grundfølelser. der har indflydelse på alle andre følelser. Hvad tænker I, når I ser dem? Der er forholdsvis mange negative. Er I enige? Så det er jo nemt at gå rundt og være angst, vred, ked af det. Under angst, der er bekymret, bange for. Hvis vi tager dem her, så er der glæde, som i virkeligheden, når vi snakker fest for fyret, så handler det jo om at få noget motivation, noget energi og noget optankning til at gå ud og prøve at give den en skalle på jobmarkedet. Er vi ikke enige om det? Det er hele ideen, I kommer. Det er for at få inspiration. Og det betyder, at vi skal have noget af det her glæde. Hvis vi kigger på det, angst, ja, det ved vi i idrættens verden. Hvis I er bange for en jobinterview, så har I i snit 30% mindre at komme med. Altså jeres potentiale falder i snit med 30%, når angst er en følelsestilstand. Det er meget. Det er godt nok idrætsrelateret tal. Vrede, ja, vi blev enige om, den kunne måske bruges i noget idræt, men den duer ikke i en jobsamtale. Ked af det, jeg tror ikke, I får job på medlidenhed. Jeg tror det ikke. Jeg kan godt være, I er ked af det, men I skal godt nok gå ind og sælge jer selv bedst muligt, når I får chancen. Så er der vemmelse. Det er nok en relativt dårlig forudsætning. Hold kæft, han er klam hen, jeg sidder overfor. Det duer ikke helt. Så er der overraskelse. Overraskelse er anderledes end de andre. Hvad gør den anderledes? Tre ting. Det er den korteste følelse, I har. Korteste følelse. Jeg mødte engang en, der kom og sagde efter et år, jeg er stadigvæk overrasket. Der må man sige, så snor den ikke hurtigt. Vel? Der er gået et år, du har ikke helt forstået endnu. Den kan heller ikke trænes. Hvis jeg kom ind og sagde, wow, er I så mange? Og I siger, hvad er du gang i? Jeg træner lige overraskelse. Og så var der engang en, der sagde, at den er kun positiv. Så sagde jeg, ah, er du nogensinde kom kørende en bil og blev blitzet? Og nu er der tænker, at det bliver et godt billede, det der. Så man kan sige, der er noget, der gør den her anderledes. Så er der glæde tilbage. Det, jeg synes, der er mest interessant med glæde, det er, den laver en hormonel forandring inde i jeres krop. I begynder at kreere noget, man populært kalder glædeshormoner. Dopamin, serotonin, noradrenalin, acetylcholin og en række andre glædeshormoner. Hvad ved vi, når de hormoner er der? Så er den bedste udgave af jer selv. Er det ikke morsomt, jeg kan huske i perioder, hvor jeg har været single? Når man lige har mødt en og forelsket, så kommer alle tilbud, når man tænker, det var da utroligt, hvor fanden var det dengang, der ikke var den her følelsestilstand. Er der ikke nogen, der kender det her? Når man har fået jobbet, så står der lige pludselig andre muligheder, man tænker, hvad fanden sker der nu? Jeg gik lang tid uden, nu står der tre muligheder. I ændrer følelsestilstanden i jer selv, og det er det, vi køber. Kan I følge mig? Altså, I skal jo gå rundt og skabe glædestilstand i jer selv, og nu ved jeg godt, at nogle af jer bliver mega irriteret og tænker, jeg vidste, der kom noget lort, når der skal stå sådan en idrætsyder deroppe. Det vil hjælpe jer at dyrke motion. I skal ud og lave konditionsrelateret motion. I skal ud og røre jer 20 minutter med puls 130-140. Derude i stedet, så var en dame, der sagde, kan man bare ikke have heftig sex? Jo, hvis du klarer 20 minutter, så er det faktisk et rigtig godt forslag. Men nu vil jeg bare sige per erfaring, jeg har prøvet at gøre det med pulsur. Det er ualmindeligt hårdt i det her. Og det ville være ærgerligt, hvis manden kom efter 8 minutter og sagde, der er så 12 tilbage, skat, og man tænker, det klarer jeg bare aldrig, denne her. Så jeg vil sige sådan her, sex duer. Men 20 minutter med 130 i puls er forholdsvis hårdt arbejde, bare I lige ved det. Så det er nemmere at cykle, gå eller løbe en tur. Så glædeshormonerne, samle på det. Vær sammen med mennesker, der gør jer glade. Bliv spillet gode, det er jo der glæde kommer. Når der er noget, det ved I også, når der er nogle muligheder under opsejling, så får I mere energi, end hvis der er lukket for muligheder. Så have hele tiden noget i pipeline, noget kørende, nogle føler ude. Er det ikke rigtigt, hvis I har haft en, og den lukkede, det var den eneste, der var i satse, hele butikken på den ene, så ryger man ned i sådan en helt afgrund. Tænker, hej, der lagde jeg så alle æbler i en kur, du, og nu er der bare fuldstændig lukket, jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal komme igen. Det er der, det bliver hårdt. Så ude og sætte flere skibe i søen. Så er der den her tilbage, der hedder kroppen, og her vil jeg godt lige sige til jer, der er en dame, der hedder Amy Cotter, der har lavet et fantastisk forsøg omkring kropssprogs indflydelse på din præstationsevne. Kort sagt, så viser hun et billede af en fyr, der hedder Usain Bolt. Nogle af jer kender ham, 100-200 meter løber. Han løber ind over måltegnstegn sådan her. Så laver hun det her spørgsmålstegn. Hvad nu, hvis han startede med indløbet med at gøre det her? Han er så et dårligt eksempel, for det gør han. Men det tror jeg ikke, hun ved. Hvordan starter han? Han laver sådan en her. Tror jeg, nogle af de andre konkurrenter tænker, det er også fint at blive to og nogle dage. Jeg siger ikke, I skal komme ud til et jobinterview og lave den der hallo. Men det eneste, jeg siger til jer, det er, jeres kropssprogs betydning, når I kommer ind, lov mig, brystkasse frem, ansigt op og smil. Og så spil dem gode dem i sammen. Så hvis man kort siger de her fire strategier, jeg håber, I vil tage med jer, spil jeres omgivelser gode, ligegyldigt hvad de er, for I har brug for netværk. Jo bedre I spiller jeres omgivelser, jo flere vil stå på mål for jer. Det er den ene ting. To, overvej tankefrø, I sætter i gang hos jer selv eller andre. For tankefrø afgør energiniveau. Overvej, hvor gode er I til at skabe glædeshormoner. Det vil sige, et, vær sammen med mennesker, der giver energi. To, dyrk lidt motion for at få et ekstra boost på det. Vi ved, at når det bliver mørkt udenfor, er der lidt flere glædeshormoner, for solen giver faktisk også nogle af de her hormoner. Så I har toppet for i år på solsiden. I skal gøre en ekstra indsats. Og så er der kroppen. Så jeg vil sige, håber den her giver værdi. Den sidste, eller næstsidste model, jeg vil vise jer, det er denne her. Nogle af jer, der har hørt mig lave foredrag før, kender den. Grunden til, at jeg tog den med i dag og sagde, den synes jeg giver værdi, det er, den, jeg lavede den egentlig, fordi jeg var i Nordjylland og skulle lave et foredrag, der gik rigtig godt. Men jeg blev ringet op af sådan en mand fra Nordjylland, der sagde, kan du ikke komme til Nordjylland og lave et foredrag om begejstring? Så det vil jeg gerne, og noget skal være opmærksom på. Så siger han, ja, vi viser ikke så meget begejstring her i Nordjylland. Så siger der Anna, så siger hun, ja, vi viser slet ikke begejstring over for københavner. Og så var han flad og griner, og synes selv, det var humor. Jeg kommer derop, og det går så godt, så da jeg kører derfra, der er jeg en meget, meget glad mand. Jeg er så glad, så da jeg kører ned over Fyn, der sidder jeg og synger højt i min egen bil. Kører forbi en anden bil og kommer til at lave sådan en her. Hallo, og kører videre. Og jeg vil sige, da jeg nåede hjem til dorter og drengene, kom jeg ind ad døren, og vi lavede den, der hed I'm Back. Men døren var låst, jeg kunne ikke engang komme ind. Så jeg tænkte sådan her, hvad gør jeg? Jeg bankede på, råbte ind, kan du ikke lige komme og åbne? Jeg kan ikke få hænderne ned og tænke, det er top humor det her. Hun åbner døren, som voksne kun kan, og siger, hvad er der galt? Det er det, vi kalder en halvfesen dårlig aflevering. Det første drengene gjorde, de var ikke så gamle, da jeg lavede den model, det var, at de sagde, far, gider du at lege? Gider vi at lege, hvis der var en af de gode dage? Jeg siger, hvad vil I lege, far klar? Fodbold, siger de så. Så går jeg ind og klæder om til fodboldtøj, så går jeg ud og siger, så er far klar. Og jeg glemmer aldrig den store drengene. Han siger, står du på mål i dag, far? Hvilke er børnene, de er bedst? Det er det, der hedder en god aflevering. Så jeg vil lige sige til jer, da jeg lavede modellen, var det faktisk fordi, at det interesserede mig ud fra, er der forskel på, hvordan en dag den bliver. Og grunden til, at jeg så har lavet den, det er, at jeg egentlig prøver at stille det her spørgsmål. Hvor mange af de gode dage har du egentlig på en måned? Fordi faren er, når man står i en jobsøgningssituation, det er, at der lige pludselig bliver færre af de gode dage, så familien betaler en pris på, at man er frustreret. Men jeg vil godt lige sige, sammen nu på de gode dage. I har jo lidt tid til at forkæle familien. Går ud fra. Og jeg vil godt lige så, når I spiller familien god, får I selv mere energi. Men når I begynder at spille dem dårligt, så begynder I at lade energien i parforholdet at blive drænet. Så jeg lavede den egentlig for at sige, hvad ville værdien være, hvis vi fik flere af de gode dage? Det er vildt vigtigt i formen lige nu. Meget mere vigtigt end meget andet. Og så kan I sige, hvad kan I så gøre for at få flere af dem? Jeg havde en kollega, der sagde, når man har allermest brug for dem, så er der færrest af dem. Så han havde lavet en haveflise. Han kaldte sine hænder over hovedflise. Så han tegnede sådan en smiley på den, lige ud foran sin hovedgør. Når han så kom ind, så skulle han lige stå på flisen og spørge sig selv, er jeg klar, eller hvad kan jeg gøre? Så siger jeg, virker flisen? Så siger han, den virker rigtig godt. Den anden dag, jeg kom hjem, så sagde min kone, tilbage på flisen, du skal lige ud og stå en gang mere. Og prøv lige at overveje med jer selv, hvor er jeres flise? Hvor er det, I tager beslutning om? Hvordan tager I imod dem, der kommer hjem? Fordi I kan sige sådan her, jeg håber, I vil være bevidst om, at det er de her dage, der skal skabes i et godt parforhold. Og når I kommer ud på et arbejdsmarked, så husk, det er det her, jeres kollegaer går allermest op i, I får skabt sammen. Det hænder en overhoveddag. Frugtordning, motionsordning og alt muligt andet betyder intet i forhold til trivsel blandt hinanden. Og det handler om, hvordan spiller vi hinanden. Så den sidste model, jeg gerne vil dele med jer, det er faktisk den, som nogle af jer kan blive ramt af den. Men den er overhovedet ikke ment som, den er faktisk ment som en inspiration til jer. Men det, der sker, det er, at nogle gange, så ryger vi mennesker ned i det, der er en offerrolle. Det der sker nogle gange, når man får det, der hedder et nederlag, altså man bliver fravalgt noget, så kan man ryge offerrollen. Faren ved offerrollen er jo dybest set modsat krigeren. Det er hernede, der begynder man at se efter problemer, også alle dem, der ikke er der. Og det vil sige, når vi er hernede, så dræner vi ikke kun os selv for energi, vi dræner rent faktisk også vores omgivelser for energi. Eller nu er der sådan, har lige været nede og snuse den der i perioder. Da min kone kom og sagde, jeg vil skilles, der var jeg der i offerrollen. Jeg vil bare lige spørge jer. Tror jeg, man har en chance for at få hende tilbage som et offer? Hvis der er nogen herinde, der er singler, er der så nogen af der sidder og tænker, jeg skal ud og have et offer, det er da lige det, jeg står og mangler i mit liv? Eller hvis det var jer, der var arbejdsgiver, hvor mange af jer som arbejdsgiver vil ansætte et offer, fordi I havde rigelige kriger på arbejdspladsen? Det ville I ikke. Så pas på, at vi ikke kommer til at være i denne her. Kunsten er i virkeligheden, når vi er heroppe, så skaber vi større livskvalitet for os selv. Men det handler om, hvad vi ser efter, hvad vi fokuserer på. Det er en simpel, enkel model. Vi udviklede den som en mussemåtte. Vi udviklede den sågar som en gulvmåtte. Og vi lagde den ved vores egen indgang for at se, hvad der skete. Der var ingen, der ville gå på manden under stregen. Så når folk kom ind, så lavede de denne her. Og hele ideen var virkelig at tage et valg. Så det, der var mit håb, mål, ønske ved at få lov at komme og give jer noget inspiration, det var følgende. Spil din omgivelse gode, det håber en af dem, I kan tage med herfra. Det andet er, husk nu, det du ser efter, er det, du får øje på. Så overvej seriøst, hvad det er, I ser efter. To, skab nu de der hænder over hoveddage. I har brug for dem, familien har brug for dem. Tre, det tager tid at ændre vaner, det kræver, at I tør forlade den her comfort zone. Om nogen, så forstår jeg fuldt ud, hvor hårdt det kan være. Men det er en forudsætning for at komme videre. Træn i at være en kriger frem for et offer. Og så denne her, som jeg synes, jeg har lært, det du træner i, bliver du bedre til. Så vælg nu det rigtige træningsprogram. Pas på, I ikke går på de forkerte træninger, for det gør det sværere at komme videre. Så med det vil jeg sige, jeg håber, I har fået noget inspiration. Kunne man logge jer til en lille afsluttende øvelse, inden I skal ud og have pause? Jeg ved godt, at du gerne vil have mig ned, men jeg skal lige lave denne her en gang. Jeg har vin, men altså, den tager vi senere, men jeg vil bare lige sige til jer, er det okay, hvis nogle af jer kommer ud af komfortzonen, men jeg vil godt tænke mig at afslutte idrætsrelateret. Altså jeg vil godt lige virkelig for hjertet sige, jeg håber I spiller dem, der kommer efter mig heroppe på scenen, lige så gode som I har valgt at spille mig, for det har været en fornøjelse, at jeg fik lov at komme herind. Men nu skal I høre, hvad vi gør. Når jeg siger til, så skal I tromme på jeres lår. Når så jeg siger 3, 2, 1 nu, så hopper I op af jeres stol. Pas lige på, for den klapper op, hvis I skulle sætte jer ned igen. Så hopper I op af stolen og laver det, der hedder en yeser. Altså det at vise begejstring. Så skal I spille jeres omgivelser gode. Det gør jeg ved lige at give high five til alle dem, I kan nå for og bag og til siden. Det er det, der er en idrætsrelateret lille anerkendelse. Og så slutter vi med at give hinanden en stor hånd for en forløbig god start på den her dag. Det er mange ting på en gang. Men jeg vil lige spørge, inden jeg laver den her med jer. Har I fået noget inspiration?
Ja.
Vil I bruge den?
Ja.
Husk, hvad tror I den største trussel er? Hvis ikke I gør noget inden for de næste 24 timer ud af komfortzonen, så kommer I aldrig til at lave forandringer. Så sidder I et eller andet givet sted. I bliver nødt til at udfordre jer selv. I har motivationen efter i dag. Så gør nu noget. Så nu skal I høre her. Hvis nogen af jer vil snakke, så står jeg på en lille båd herude. Men nu kører vi. 3, 2, 1. Yes! High five hele vejen rundt. Og en stor hånd til jer alle sammen.